Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë nuk beson se kryeministri Hoti ka fuqi politike për ta çuar dialogun me Serbinë drejt fundit. Pacientët me COVID-19 në Kosovë vizitohen nga familjarët edhe pse një gjë e tillë është e ndaluar. Rastet me koronavirus në SBA thyen rekord të ri. Në Maqedoninë e Veriut mbetet jo funksionale faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që shpall rezultatin zgjedhor. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje thonë se kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti nuk e ka as fuqin politike dhe as legitimitetin për të çuar drejt fundit procesin e dialogut me Serbinë dhe për të nënshkruar një marrëveshje përfundimtare. Sipas tyre, kjo pafuqi është edhe përballë spektrit politik në përgjithësi, përfshir opozitën. Njohës të zhvillimeve politike thonë se Hoti nuk do të jetë i vetëm në këtë proces për shkak të mundësisë së një rikonfigurimit të qeverisë dhe institucioneve. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kosova dhe Serbia më 16 korri kanë rinisur dialogun me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por shkuarja e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti në Bruksel në takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić është bërë në kohë të papërshtatshme për Kosovën, vlerësojnë përfaqësues të opozitës në Kosovë. Arbërien Agavci në kryetare kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lëvizjes Vetëvendosje thotë për Radio Evropa e Lirë se faktorët gjeopolitik aktual, por edhe pafuqia e kryeministrit Hoti jo vetëm në politikën e jashtme, por edhe në planin e brendshëm, për shkak të brishtisë së qeverisë së tij, e vë Kosovën në situatë pafavorshme në dialogun me Serbinë. Aktualisht në kuvendin e Kosovës dy partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, gjithsej kanë 55 deputet, ndërkaq që qeveria e kryeministrit Hoti është votuar me 61 deputet. Siç thot Nagavci, kryeministri Hoti nuk duhet të marrë përsipër përgjegjësi për çështjet të cilat nuk është në gjendje të shtyje tutje në interes të vendit, duke pasur parasysh edhe rolin dhe fuqinë opozitës. Ajo shpreh mendimin që madje nuk do të ketë së shpejti as marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nga e cila njëja e ndërsjellë duhet të jetë rezultati më i pakte që duhet të dalë.
Hoti për këtë as nuk është i përgatitur e as pas për pas që nuk ka një platformë, një ekip e tjera si këto, por nuk ka as legitimitetin as brenda vendit, as në kuadrët koalicionit të tij, qeverisës nuk ka fuqinë, po as në raport me gjithë sektorin politik përfshirë pra edhe opozitën. Kështu që pas parasysh rolin e tij edhe fuqinë e tij politike reale që e ka, më mira do të ishte që të fokuson të gjithë energjitë dhe kapacitetin e vetë dhe të ekipit në kohën thashë në qeverisje në interes
Jeta Kresniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që shkuarja drejt përfundimit të dialogut dhe arritjes së një marrëveshje përfundimtare me Serbinë nuk do të mund të bëhet vetëm nga partitë të cilat janë në pushtet. Sipas asaj, zhvillimet që do të jenë në procesin akt akuzës, të cilën zyra prokurorit të specializuar e ka paraqitur ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, do të ndikojë edhe në skenën politike në Kosovë. Siç thotë ajo, në rast se akt akuza konfirmohet nga dhomat e specializuara, atëherë me siguri që do të ketë zhvillime të brendshme politike, të cilat do të ndikojnë në rikonfigurimin institucional.
Unë nuk e besoj që në bazë të zhvillimeve që pritën politike në Kosovë, që kryeministri Hoti do të jetë vetëm në këtë proces, në qeverinë aktuale, në kuptimin që të rritet që të ketë zhvillime të tjera politike, qoftë një rikonfigurimi të qeverisë apo të rikonfigurimit në të tërë institucional që ndonë ndikojnë drejt për drejt në procesin e dialogut. Edhe nëse nuk ndodhë ajo, gjëja që është rëndësishme është që qeveria aktuale dhe se cila qeveri, pavarësisht se kush është në krye të qeverisë, duhet këtë mbështetje të zgjuar politike për ta shtyrë këtë proces përpara. E kemi parë në të kaluarën dhe jemi duke parë edhe tani.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të tetorit të vitit 2019 ka fituar 26.094 vota dhe në listën e kandidatëve më të votuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës është renditur i pesti, ndërkaq në nivelin e përgjithshëm në Kosovë është renditur i 12-ti më i votuari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Familjarët e personave me COVID-19 vazhdojnë të vizitojnë të afërmit e tyre në spital për t'ju dërguar ilaçe dhe ushqime. As vendosja policisë në klinikat e Prishtinës nuk ka mundur t'i ndalë këto vizita. Zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë ka bërë thirrje që një gjë e tillë të ndalet, sepse kështu virusi do të përhapet edhe më shumë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pavarësisht që familjarëve të personave me COVID-19 u ndalohet qarkullimi i lirë jashtë shtëpive të tyre për shkak se konsiderohen si persona të kontaktit të ngushtë me të infektuarin, në disa raste familjarët vizitojnë të afërmit e tyre në klinikat ku ata po trajtohen, edhe pse vizita është ndaluar. Sazie Baraliu ka 10 ditë që vjen në klinikën infektive në Prishtinë ku është i shtrir burri i saj. Burri i saj është i sëmur me COVID-19 dhe asaj duhet të blej ilaçe dhe gjëra tjera. Dorëzimin e medikamenteve, ushqimit dhe gjërave të tjera, ajo ja dërzon burrit të saj përmes balkonit të klinikës infektive. Ajo thot se spitali ka mungesë të ilaçeve dhe familjarët duhet i blejnë ato.
Për çdo ditë jo, po në 2 ditë, 3 ditë ku mardh, i kom prunë garderob. Edhe u ka ndasht me blej gjilpona, ilaçe në e tjera.
Sa në mëtjene se po rizikonit të arë për vizitu?
Po, vëlla, pak është problem, po pja dalmi, që shpo mujnë ashtu me maska me mbrojtje pak.
Apo kërkohen ato ilaçe për me u blis, po janë këtu mrenda?
Jo, vëlla, po duhet me blej gjilponat edhe shirupat.
Në klinikat e Prishtinës, ditëve të fundit janë vendosur policë për t'i ndaluar familjarët t'i vizitojnë të afërmit e tyre të sëmur me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Por në sy të policisë, këto vizita nuk kanë të ndalur. Shumë familjar futën brenda nga dyert e spitaleve, e disa të tjerë nga balkonat për t'i futur ilaçet dhe ushqimet për të afërmit e tyre. Derisa disa të tjerë që ndrojnë edhe brenda për të kujdesur për të afërmit e tyre. Berat Syla nga Gjakova tani disa ditë ka të shtrirë nënën në klinikën infektive. Ai thotë se ka të domosdoshme që ta vizitojë nënën, pasi që nga mjekët kërkohet t'i blej ilaçet që i duhen.
Nënës i dërgum antibiotik, dashtë qilpane i kanë përshkruar, po dashtë mi blej, më thonë medikamentet përgjithsi po të mi blej. Pa tjetër s'kem zgjidhje, tjetër s'kem alternativë, duhet pa tjetër në këtë formë shku.
Shqipe Hasani, teknike radiologjisë, kërkon nga familjarët që të mos vinë në vizita, pasi që rreziku për përhapjen e koronavirusit është shumë i lartë.
Kur hyn këta mrenda, atëherë këta janë të rrezikum si për pacientin, si për neve personelin, po ashtu dhe për familjarët tjerë anësorë. Kështu që nuk është, unë do kisha bërë apel, sidomos në këtë situatë që numri është duke u rritë, që të marrin masa më të rrepta, mënyrë që t'i ndalojnë edhe vizitorët.
Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë deklaruar se çasja dhe prania e personave që nuk i takojnë stafit shëndetësor të personat e infektuar në klinikat ku ata po trajtohen është e ndaluar. Isme Humolle, zyrtare për emergjenca në OBSH në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se prania e familjarëve ose çdo individi që nuk është pjesë e stafit mjekësor në klinikat ku trajtohen pacientët me koronavirus, bie ndesh jo vetëm me rekomandimet e OBSH-s, por edhe me ligjin për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse.
Nuk u xhon asnjë person jashtë pacientëve dhe personelit shëndetësor me qenë i pranishëm në ambientet shëndetësore, në raste epidemisë dhe pandemisë. Insistimi familjarëve është çështje subjektive. Ata dëshirojnë me qenë pranë familjarve. Këto do të me kuptu, por janë institucionet dhe sistemi i cili nuk duhet me lejuni gjatë të tilë.
Në spitalet e Prishtinës, si dhe në spitalet rajonale, janë të shtrirë mbi 300 pacient me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut thonë se platforma digjitale për prezantimin e rezultatit zgjedhor mbetet e bllokuar për shkak të sulmit kibernetik. Por sipas tyre një gjë e tillë në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojë në manipulimin e rezultatit zgjedhor. Krahas sulmit kibernetik janë shfaqur probleme edhe me aplikacionin që është siguruar vetëm 3 javë para mbajtjes së zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Për më shumë hollësim nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mbetet e paqartë se kush qëndron pas sulmit kibernetik të faqes zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë procesit të grumbullimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut. Websajti i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është hakuar nga një sulm i dyshuar i DDoS të mërkurën mbrëmje gjatë grumbullimit të rezultatit zgjedhor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme për Radio në Evropa e Lirë kanë theksuar se sektori për krim kompjuterik dhe forenzik është duke punuar në zbulimin autorëve të sulmit kibernetik të faqes zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Faqja zyrtare e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ku janë publikuar rezultatet e zgjedhjeve edhe të premten mbetet jo funksionale. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Oliver Derkovski për Radio në Evropa e Lirë thosë se nuk mund të jap më shumë detaje se kush qëndron pas sulmit siç ka thënë të më shumë se 20 milion IP adresave që kanë sulmuar faqen e KSHZ-s, megjithse ka shtuar se bëhet fjalë për sulm hakerësh nga jashtë shteti. Derkovski hedh poshtë të gjitha informacionet se sulmi kibernetik ka ndikuar në manipulimin e rezultatit zgjedhor. U dëshmua dhe gjatë ditës së djeshme se nuk mund të manipulohet rezultati i zgjedhjeve, pasi edhe pas grumbullimit të rezultateve në mënyrë analoge u verifikua i njëjtë rezultat dhe nuk ka asnjë ndryshim nga rezultati i grumbulluar dhe i përpunuar në mënyrë elektronike, thot Derkovski. Ndërkohë nga sektori i teknologjisë informative në kuadër të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Radio në Evropa e Lirë kanë theksuar se kraha sulmeve të hakerëve ka patur problem edhe me aplikacionin e ri të instaluar për grumbullimin e të dhënave. Fillimisht nuk ishim të sigurt nëse bëhet fjalë për sulm kibernetik ose probleme aplikacionin. Kur përfundoi sulmi, arritëm në përfundim se kemi problem dhe me aplikacionin, edhe pse një gjë e tillë hidhet poshtë nga ana e kompanisë që ka punuar aplikacionin. Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë drejtuesi i sektorit të teknologjisë informative në kuadër të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Vladimir Vasilevski. Ndryshe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është furnizuar me software të ri për veçfaqen që duhej të publikojë në kohë reale rezultatet nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 22 qershor, por kacish vetëm 3 javë para mbajtjes së zgjedhjeve. Ekspertët thonë se procesi zgjedhor mbështetet nga një numër i madh i zyrtarëve të votimit, të cilët nuk janë gjithmonë në dijeni dhe të vetëdijshëm se si ta mbajnë procesin dhe teknologjinë e sigurt nga sulmet kibernetike. Institucionet dhe kompani duhet të investojnë më shumë në këtë drejtim, ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë Bekim Fetaj, ligjërues i Fakultetit të Shkencave të Informatikës në kuadër të Universitetit Nën Tereza në Shkup. Në po të njëjtën kohë, kur është sulmuar veçfaqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ka pësuar sulm dhe agregatori lajmeve në Maqedoninë e Veriut TimeMK, duke mbetur jashtë përdorimit për disa orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mikael Sekeres, mjek specialist për leukemin akute në Shtetet e Bashkuara, thot se pacientët me kancer kanë shanse të njëjta, sikurse dhe njerëzit e tjerë që të kapin koronavirusin. Por rreziku për të sëmur rënd të ta është shumë i lartë. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ai thot se gjasat e tyre që të sëmurën rënd, madje dhe të vdesin janë ndoshta 5 herë më të mëdha. Ndjekim bashkë intervistën në vazhdim.
Dr.
Sekeres, ju punoni në Departamentin e Hematologjisë dhe të Mjekësisë Onkologjike në klinikën Cleveland në Ohio të Shteteve të Bashkuara. Cila është ajo këshilla e parë kryesore që u jepni pacientëve tuaj me kancer në këtë kohë të pandemisë së koronavirusit?
I specialize in treating acute leukemia, made the comment to me
Unë kam specializuar për leukemin akute dhe një nga pacientet e mi më ka thënë se duket sikur e gjithë bota ka leukemi, për shkak të kujdesit që gjithkush duhet të bëjë për të mbrojtur nga COVID-19. Mendoj se ka pasur shumë të drejtë. Kur unë flas me pacientët e mi, u jap këshilla të ngjashme që u kam dhënë për kohë të gjatë, secili me sistem të cënueshëm imunitar e di se kur del në publik duhet të vesh maskë, të jetë vazhdimisht i vëmendshëm ndaj gjithçkaje që prek dhe më pas të laj duart apo të përdor dezinfektues, si dhe të jetë i kujdesshëm ndaj kontakteve përreth. Pra këshillat që japim tani për secilin janë të njëjta me ato që japim njerëzve të cilëve kanceri u ka goditur sistemin imunitar.
That's taken over their immune system.
But for many cancer patients,
por shumë pacientë me kancer e kanë aq të brish sistemin imunitar për shkak të trajtimeve. A ka ndonjë mas të veçantë që ndiqni apo që duhet ndjekur?
Everything that I've read has indicated that
Gjithçka që kam lexuar tregon se edhe pse pacientët e mi nuk janë më të cenueshëm se unë apo se ju ndaj kontraktimit të COVID-19, gjasat e tyre që të sëmurën rënd nëse kapin virusin, madje edhe të vdesin, janë ndoshta 5 herë më të mëdha se të juaja, të miat apo të dikujt në grup moshën e njëjtë. Andaj kërkoj nga pacientët e mi që të vazhdojnë të praktikojnë gjërat e sigurta, si edhe përpara, të vazhdojnë të qëndrojnë të izoluar.
For the exposures my patients might have. So I tell them to remain isolated.
So cancer Pra pacientët me kancer janë në rrezik më të lartë.
They aren't at higher risk of catching.
Ata nuk janë në rrezik më të madh nga kapja virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurë rënd nëse marrin virusin, sidomos pacientët që kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit, për shembull, pacientët e mi me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë shumë e rënduar.
Të gjithë pacientët me kancer janë në rrezik apo vetëm ata që aktualisht janë në trajtim?
I think there's a gradation of risk.
Mendoj se ka një gradim të rrezikut. Unë kam disa pacientë që kanë një formë shumë të butë të kancerit me të cilin kanë jetuar për vite me radhë. Pasqyra e tyre e gjakut nuk është shumë ndryshe se e imja, sidomos sistemi i tyre imunitar. Unë nuk mendoj se ata janë në rrezik shumë të madh. Mendoj se dikush që është mbijetues i kancerit, i cili është trajtuar muaj dhe vite më parë me kimioterapi apo rrezatim, nuk është në rrezik më të madh se unë apo se ju. Pacientët që në mënyrë aktive nënshtrohen kimioterapisë, pacientët me kancere që përfshin mushkërit ose dobësojnë sistemin imunitar dhe sidomos ata që janë në mes të terapisë, mendoj se janë në rrezik shumë të lartë që të sëmurën nëse e kapin virusin.
Por nëse dikush është trajtuar me kimioterapi ose rrezatim në të kaluarën, a i rrit kjo rrezikun që ata të kontraktojnë COVID-19?
Marrja kimioterapisë apo trajtimi me rrezatim me sadim deri sot, sepse gjërat ndryshojnë nga java në javë, nuk i vën njerëzit në rrezik më të lartë nga kapja virusit, por nga të sëmurët si pasojë e virusit.
But they are at higher risk of getting sick from the virus.
And how are cancer patients? Si e kalojnë këtë situatë pacientët me kancer që janë pozitiv me koronavirus?
It's scary. I think it's scary for all of us.
Është e frikshme, mendoj se është e frikshme për të gjithë ne. Dikush që ka dalë pozitiv me koronavirus dhe ka kancer, ajo sa ajo duhet të vazhdoj trajtimin, sepse ka diagnozë të kancerit që është aq e frikshme ose më frikshme se COVID-19. Ne duhet të vazhdojmë të trajtojmë për të shëruar nga kanceri. Ne ndërmarrim masa para prake shtesë për të mbrojtur ata dhe njerëzit që kujdesen për ta.
Disa prej simptomave të koronavirusit, si kolla dhe temperatura, janë po ashtu simptoma të disa llojeve të kancerit. A ka rrezik që ato të ngatrohen dhe të ketë trajtime të gabuara?
Right. So that's a great question.
Kjo është një pyetje mirë. Unë kam shkruar një libër i cili titullohet Kur gjaku prishet, mësime jetësore nga leukemia. Aty flas për simptomat e kancerit, në veçanti të leukemisë, dhe simptomat mund të jenë shumë të ngjashme. Ato mund të përfshijnë të kolla, temperaturë, plëkshti. Unë tani kam trajtuar dy pacientë që kanë pasur simptomat e tilla, por që kanë shmangur shkuarjen te mjeku nga shqetësimet që të mos ekspozohen ndaj njerëzve të tjerë me COVID-19. Përfundimisht, këta dy pacientë janë diagnostikuar me leukemi, por diagnoza është vonuar për shkak të atyre shqetësimeve.
but that diagnosis was delayed because of those concerns.
So all these symptoms,
pra situata krijuar mund të vonoj diagnozat për sëmundje të tjera.
Absolutely. So there can be some confusion.
Pra mund të ketë konfuzion midis simptomave të pasurit COVID-19 dhe simptomave të leukemisë për shembull. Ato nuk ngatrohen vetëm nga pacientët, por edhe nga mjekët, sepse kur mjekët ndodhen në një dhomë të urgjencës dhe shohin shumë pacientë që kanë ose mund të kenë COVID-19, mund të vijë edhe dikush me simptomat e leukemisë dhe ato të mos dallohen.
Can cancer patients and survivors?
A mund të testohen pacientët dhe të mbjetuarit nga kanceri për të parë nëse sistemi i tyre imunitar është i cenueshëm?
Sure, so what we ordinarily do.
Sigurisht, ne zakonisht kur trajtojmë dikë me kimioterapi ose rrezatim, kontrollojmë pasqyrën e tij ose të saj të gjakut për të parë nëse sistemi i tyre imunitar është dobësuar. Mendoj se është një ide e shkëlqyeshme që kur dikush është në trajtim të kontrolloj edhe pasqyrën e gjakut dhe të pyes mjekun nëse sistemi i tij apo i saj është i dobësuar dhe nëse duhet të marr masa shtesë kundër kapjes së COVID-19.
According to a recent report,
sipas një raporti të publikuar së vonin nga Instituti Komodo Health me sedi në Kaliforni, kontrollimi për kancer ka rënë ndjeshëm në SHBA qysh në mes të marsit. A është shqetësuese kjo?
It's extremely worrying. We saw our new patient.
Është jashtëzakonisht shqetësuese. Ne në qendrën tonë të kancerit kemi parë se si vizitat e pacientëve të rinj kanë rënë për 40% brenda një periudhe 2 muajore. Ata pacientë zakonisht do të referoheshin te ne nga qendrat e kujdesit parësor. Me fjalë të tjera, njerëzit nuk kanë bërë ekzaminime për kancer. Një raport që ka dalë nga një ofruës elektronik i regjistrave mjekësor ka treguar se ekzaminimi i kancerit ka rënë për 90% në prill. Një tjetër raport që ka dalë nga Instituti Kaiser Health ka treguar rënje të ngjashme, ndërsa raporti i Institutit Kombëtar të Kancerit në Shtetet e Bashkuara ka treguar se ekzaminimi për kancer ka rënë për 60%. Pra shohim më pak diagnostikime të reja të kancerit. Shqetësues është fakti se njerëzit që i shtyn ekzaminimet ose e shtyn shkuarjen te mjeku, edhe pse kanë simptoma që mund të jenë të kancerit, e shtyn edhe diagnostikimin. Dhe në kohën kur diagnostikohen, kanceri mund të jetë në një fazë të mëvonshme.
Dhe ai do të mund të kapej më herët.
Right. So if
e sakt, ne kemi fat më të mirë në trajtimin e kancerit kur e kapim herët dhe jo vonë.
Cancer when we catch it early rather than catching it late.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Mbi 77.000 raste të reja me koronavirus kanë regjistruar Shtetet e Bashkuara vetëm të njëjtën. Spitalet atje janë duke u mbushur dhe autoritetet kanë frikë se një numër më i madh i viktimave do të pasojë. Më shumë hollësi në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thyen në rekordin e ri ditor të rasteve të reja me koronavirus, duke regjistruar të njëjtën mbi 77.000 të tilla, ndërkohë që numri i viktimave shkoi në gati 1.000. Florida, Carolina e Jugut dhe Texasi regjistruan numrin më të madh të të vdekurve, duke i u bashkuar 7 shteteve të tjera me numër rekord viktimash këtë javë. Rastet e koronavirusit vazhdojnë të shtohen në jug dhe perëndim të Shteteve të Bashkuara. Spitalet janë duke u mbushur dhe ka frikë se një numër më i madh i viktimave do të pasojë. Në zonat e goditura rënd për rreth Phoenixit në Arizona dhe San Antonios në Texas, zyrtarët kanë sjellë ftohës për të ruajtur kufomat pasi morgët kërcënojnë të mbushen. Kështu kanë bërë edhe komunitetet më të vogla në kufirin Texas-Meksik. Gati 1/3 e më shumë se 3.400 viktimave që janë regjistruar në Texas që nga fillimi i pandemisë janë raportuar vetëm në korrik. Në aspektin mbarkombëtar, numri mesatar i të infektuarve në ditë është trefishuar nga rreth 22.000 sa ka qenë në muajin maj. Përqindja e rezultateve të testeve që kthehen pozitive është 8.8 në të gjithë SHBA-n dhe në disa vende është deri në 20%. Ekspertët e sëmundjeve infektive e konsiderojnë shqetësuese shkallën mbi 5%. Në total, gati 3.6 milion të infektuar dhe mbi 138 mijë viktima janë regjistruar në SHBA, prej se pandemia ka arritur atje në fillim të këtij viti. Me këto shifra, Shqipëria është vendi më i goditur në botë, pasaj me numër të infektuarve vijnë Brazili, India dhe Rusia, ndërsa me numër të viktimave Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Meksika. Pas paralajmërimeve të zyrtarëve shëndetësor se numri ditor i të infektuarve mund të arrijë në 100.000 së shpejti, shumë shtete amerikane i kanë pezulluar planet për rihapjen e plotë të ekonomive të tyre. Gjysma e 50 shteteve amerikane e kanë bërë tani të detyrueshme veshjen e maskave, pasi gjithnjë më shumë prova janë duke treguar se përdorimi i tyre mund të zvogloj për hapjen e virusit. Në shtetet ku ato nuk janë të detyrueshme, shumë qeveri lokale dhe ndërmarje u kërkojnë amerikanëve që t'i vendosin maskat në publik. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, koronavirusi në gjithë botën ka prekur mbi 13.8 milion njerëz. Prej tyre gati 590.000 kanë vdekur dhe mbi 7.7 milion janë shëruar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është raportuar të premten për 6 raste të reja të vdekjeve nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në mesin e muajit mars deri më 16 korrik, numri i viktimave ka arritur në 124. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar sot se nga testimi 459 mostrave të enjtën, pozitiv me koronavirus kanë dalë 103 persona. Me këtë shifër, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në 5472. Më 16 korrik janë shëruar edhe 95 pacientë, me të cilët numri i përgjithshëm i të shëruarve ka arritur në 2640. Mbi 150 pjesëtarë të policisë së Kosovës janë infektuar me koronavirus. Në një njoftim për media të policisë së Kosovës thuhet se që nga paraqitja rasteve të para në Kosovë më 13 mars, 154 zyrtarë policor kanë kontraktuar sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 77 polici janë shëruar, 76 vazhdojnë të jenë pozitiv, ndërsa polici Ilir Gjokaj ka vdekur të enjtën, thuhet në njoftimin e policisë. Policia Kosovës po ashtu tha se është duke i kushtuar kujdes të veçantë aplikimit të masave mbrojtëse për qytetarët, por edhe për vetë zyrtarët policor. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar do të kthehet në një normalitet domethënës nga mesi i nëntorit. Ky vend është aktualisht ndër më të prekurit në botë nga koronavirusi, me mbi 294.000 të infektuar dhe mbi 45.000 viktima. Duke folur në një konferencë për media në Londër, Johnson shprehu besimin se familjet do të jenë në gjendje të mblidhen rreth pemës së Krishtlindjeve në dhjetor. Kjo nuk është një periudhë rëndësishme vetëm për familjet, por edhe për ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar dhe miliona njerëz që punojnë në sektor me të ardhura modeste, tha Johnson. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen sot për herë të parë ball për ball pas se ka shpërthyer pandemia koronavirusit në mes të marsit. Ata pritet të diskutojnë për paketën stimuluese ekonomike në vlerë prej 750 miliard eurosh për periudhën e pas koronavirusit. Çështja kryesore është se sa pjesë të fundit të rikuperimit do të shpërndahen si grante dhe sa si kredi. Ata po ashtu duhet të dakordohen për buxhetin 7 vjeçar në vlerë prej 1.07 trilion euro të tjera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha për para samitit se pozicionet janë ende të ndara. Shtetet me më shumë kursime si Austria, Suedia, Danimarka dhe Finlanda duan kontrol mbi mënyrën e shpërndarjes së parave. Shtetet e jugut si Italia dhe Spanja thonë se një gjë e tillë do ta bllokonte procesin. Kombet e Bashkuara bën apel për 10.3 miliard dollar për të ndihmuar luftimin e pandemisë së koronavirusit. Thirrja bëhet për fondin më të madh ndonjëherë. Sipas tyre, deri në 265 milion njerëz mund të përballen me urinë deri në fund të vitit për shkak të ndikimit të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Parat do të shfrytëzoheshin për vende me të ardhura të ulta dhe të brishta. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se dështimi për të vepruar mund t'i zhbëjë dekadat e zhvillimit. Në apelin e parë për koronavirusin në muajin mars, ato kanë bërë thirrje për 2 miliard dollar. Apeli i rishikuar është rekord, por sipas OKB-s, vendet e pasura duhet të ndihmojnë të varfrat, nëse jo bota përballet me një seri krizash përfshir miliona njerëz të uritur, paralajmëroi OKB-ja. Vam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.